Tak krásný dobrý večer, milí přátelé. Já musím říct, že jsem se zájmem poslouchal životní příběh Ludo Vladára i nádhernou píseň, která mě povznesla zase. Asi si nedokážem představit, jak krásné písně potom budeme slyšet, až budou zpívat andělé. A děkujeme, můžeme za to děkovat Pánu Bohu, že máme obdarované lidi v různých oblastech a samozřejmě hudba je krásná. Já takto obdarovaný nejsem, a kdybych tady začal zpívat, tak tady asi za chvilku budu sám, ale jsem rád, že zase jiní umí zaspívat tak, že to pozdvedne naše srdce. Vlastně ta zkušenost bratra Luda navazovala i na tu včerejší přednášku, která byla o tom, jakým způsobem Pán Ježíš Kristus vlastně promlouvá a zasahuje do života jednotlivců. Zabývali jsme se s tématem, které je vlastně klíčové, protože v konečném důsledku to, jestli budeme nebo nebudeme v Božím království, o tom nebude rozhodovat naše církevní příslušnost, ale to, jak opravdový je náš vztah k Ježíši Kristu. Ježíš mění k lepšímu život každého člověka, který se mu odevzdal, který Pánu Bohu dovolí změnit nebo učinit tu vnitřní proměnu svého charakteru. Jedná se vlastně o každodenní spolupráci mezi Bohem a člověkem. My jsme Boží děti a on je náš milující otec, který nás s láskou a někdy i s nezbytnou a vlídnou přísností vychovává. A chceme-li žít v tom nádherném a krásném prostředí Božího království, kde už nebude ďábel, kde už nebude hřích, kde nebudou nemoci ani smrt, tak pak je logické, že naše pyšné a sobecké charaktery musí projít změnou. A tuto změnu může skrze Ducha Svatého provést v našem životě jedině Ježíš. I dnes budeme otevírat Boží slovo. Opět poprosím, abychom na úvod sklonili naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš dobrý a milující Oče, jen jsi na nebesích. Já bych tě chtěl poprosit, aby dnes večer mohlo být oslaveno tvé jméno. Aby si skrze Ducha Svatého působil na každého z nás, na naše srdce i na naši mysl. Dej nám správné porozumění tvého slova. A za to všechno se modlíme v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Takže dnešní téma Ježíš, jediná cesta k věčnému životu. Smyslem tohoto života, který jsme dostali, je život nestratit. Tedy nestratit ten věčný život. Ve svém včerejším příběhu jsem se zmínil, že v roce 1998 to byla Simona Dlouhá, která mi půjčila knihy Ellen Whiteové. A tyto knihy mě nasměrovaly k Bibli a k Pánu Ježíši Kristu. Simona se svým manželem Martinem rozhodně také neměli lehký život. Toužili po děťátku a to se nedařilo. Simona měla dlouhodobě nemocnou páteř a prodělala několik těžkých operací. A pokud by otěhotněla, tak by to mohlo znamenat i ohrožení jejího života. A tehdy se rozhodli a děťátko adoptovali a Bůh jim dal malého Martinka. Ale pak se podařilo otěhotnět i přirozenou cestou. V době, kdy už se rozhodli odcestovat do Spojených států. A tak v onom létě roku 1999 odlétali s těhotnou a nemocnou Simonou, s malým Martinkem a s nejistou vidinou bydlení a práce. A největším rizikem zůstávala obava, do jakého týdne bude moci Simona donosit malé miminko. Ale oba důvěřovali Pánu Bohu. Malá Sára se narodila na počátku 24. týdne, již ve Spojených státech. Při porodu vážila pouhých 700 gramů. Byla tak malá, že první 3 týdny nemohla být ani v inkubátoru. Lékaři ve Spojených státech jsou zvyklí mluvit s lidmi otevřeně a zpříma. A tak se manželé Dlouzí dozvěděli, že je pouhá 2% šance, že jejich malé miminko přežije. Důvěra v Pána Boha, modlitby mnohých, péče lékařů a také obrovská touha malé Sárinky po životě, to všechno vedlo v tomhle případě k tomu, že malé miminko rostlo a sílilo. Měla se narodit 5. ledna roku 2000, a narodila se 24. září roku 1999. A po 4 měsících v nemocnici si Martin se Simonou přinesli malou Sárinku domů. Ale pak ještě musela neprodleně prodělat náročnou laserovou operaci očí, aby neoslepla. Celou tu dobu byla na dýchacích přístrojích, musela brát steroidy, aby se její plíce mohly vyvíjet. A k tomu se pak přidalo i astma. Ale díky božímu zázraku se uzdravovala oproti všem lékařským prognózám. V 5 letech pak dohnala i váhu. A dnes je to téměř 13-letá slečna, která je díky boží milosti bez zdravotních problémů. Sárinko, můžu tě poprosit, aby ses postavila, aby tě i ostatní viděli? My všichni jsme se narodili s touhou žít. Každý, kdo žil, tuto touhu měl. Je to pravděpodobně ta nejsilnější touha, která kdy byla. Jako lidské bytosti jsme obecně spojeni touhou po životě. Když je život ohrožen, tak se lidé pouští do neuvěřitelných a heroických pokusů o záchranu. Může se jednat o dítě, které se ztratilo svým rodičům, nebo o hledání přeživších lidí po zemětřesení, nebo zachraňování lidských životů při povodních. Když něčí život visí na vlásku, vždycky se najdou stateční lidé, kteří pomáhají při jeho zachraňování. Přesto je zde skutečnost, o které nikdo z nás nepřemýšlí rád. A přece je pravdivá, životy každého z nás jsou v nebezpečí. A nejenom to, na každého z nás jednou čeká smrt. Nevíme jen kdy, kde a jak. Krásný verš epištole Římanům, 6. kapitola, verš 23. Tady můžeme číst, mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Jak tedy jsme se mohli z Bible dozvědět, hřích je smrtící, jedovatá věc. Je zničující a sebedestruktivní pro každého, kdo se mu podá. Můžeme se zeptat, proč? Proč tomu tak je? Protože hřích nás odděluje od zdroje života. Odděluje nás od samotného Pána Boha, který nás stvořil. Navíc víme, že hřích se týká všech lidí, protože, jak říká sama Bible, všichni jsme zhřešili. Římanům 3. kapitola, verš 23. Tady máme napsáno, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. A 3. kapitola Římanům od verše 10. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. První lidé, od kterých pochází náš lidský rod, tedy Adam s Evou, si svou neposlušností zvolili cestu odloučení od Boha a vydali se svou vlastní cestou. Text Římanům, epištola Římanům 5. kapitola verš 12. nám k této události říká, skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny. Proč? Protože všichni zhřešili. A tak přirozeným koncem našeho života se stala smrt. Pravděpodobnost smrti kvůli hříchu, kolik je to procent? Je to 50? Je to tak půl na půl? Ne, je to 100%, že? Adam musel zemřít kvůli svému hříchu. A stejně tak všichni jeho potomci, včetně každého z nás. Takže dá se říct, že jsme všichni v pasti. Jsme chyceni a bezmocní. A pokud by nás někdo neosvobodil, tak jsme odsouzeni k záhubě. Špatná zpráva je tedy ta, že jsme ztraceni. A šanci máme jenom v případě, že nás někdo zachrání. A ta dobrá zpráva, to evangelium, je, že někdo takový skutečně existuje. List Efeským, 2. kapitola, verš 8. a 9. Můžeme číst ta nádherná slova. Milostí tedy jste spaseni Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se všichni můžeme chlubit? Takže se nikdo nemůže chlubit. Takže realita je, že všichni jsme zhřešili a to platí i v přítomném čase. Hřešíme každým sobeckým činem, slovem i myšlenkou. Vezměme si tuto ilustraci. Člověk, který má zhoubnou nemoc, ale který si není vědom svého stavu a nehledá lékařskou pomoc, tak logicky co se stane? Zemře. A to je, musím říci s velikou lítostí, žel osud hříšníků, kteří si neuvědomují svůj duchovní stav a pomoc nehledají. Izajáš 59. kapitola, 2. verš, prorok dobré zprávy ve Starém zákoně. Jsou to právě vaše nepravosti, tedy vaše hříchy, co vás odděluje od vašeho Boha. Jak jsme si řekli, destruktivní hřích vede k zániku a zkáze. Bůh je zdrojem všeho života. Když Adam zhřešil, tak propadl smrti. Začal tedy umírat. Bylo jasné, že jeho život jednou skončí. Můžeme říct, že ten krásný život, který jsme od Boha dostali, se stal v úvozovkách smrtelnou chorobou. A to proto, že život se kvůli hříchu stal konečný, tím pádem dočasný. A to nebyl Boží záměr. Ale je zde dobrá zpráva. Pán Bůh nám neřekl jenom důsledek hříchu, aniž by nám dal naději na spasení. Takže ještě jednou ten krásný text Římanům 6.23. Mzdou hříchu je smrt. Kraličtí překládají, odplatou za hřích je smrt. Mzda je něco, co si zasloužíme za náš výkon. Ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Takže Bible nám představuje, že spasení je nezasloužený dar. Nemůžeme si jej zasloužit našimi dobrými skutky. Nemůžeme si ho za žádnou cenu ani koupit. Také já jsem se kdysi domníval jako nevěřící člověk, že spasení může být o převaze dobrých skutků nad těmi špatnými. A tak jsem si říkal, bude stačit majorita, 51% těch dobrých skutků nad 49% těmi špatnými, aby převážily váhy spravedlnosti. Skutečností je, že v dnešním světě většina lidí v různých náboženských systémech věří, že lidské bytosti mohou dostat dary odpuštění a věčného života, když budou dělat více dobrých skutků. Jsou pak někdy až absurdní případy, kdy lidé sedí na podložce z hřeby a věří, že mučením svých těl dosáhnou Boží přízně. Někteří jiní chodí bosy na žhavém uhlí a hledají Boží náklonost nezvyklými skutky fyzického týrání. Jiní lidé se mohou domnívat, že získají zásluhy pro budoucí život tím, že postaví chrámy nebo budou podporovat svaté muže. Pro mnohé další není lepší způsob získání Boží přízně, než putovat do Mekky nebo zemřít při obraně islámu. Ale žel i mnozí křesťané dělají bezděčně totéž. Navštěvují shromáždění, dávají dary, dodržují, řekněme, biblická pravidla, a domnívají se, že mohou vlastními skutky získat Boží přízeň a zasloužit si tak věčný život. Přátelé, je vůbec možné si zasloužit věčný život? Z historie i ze současnosti vyplývá, že v zásadě každý falešný náboženský systém se vykazuje tím, že vlastní výkon mi přinese spasení. A málo co je více vzdáleno pravdě. Co říká Bible? Pojďme se vrátit k tomu textu. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Nemůžeme zachránit sami sebe svými vlastními skutky. Můžeme být jen závislí na Boží milosti, na Boží lásce a Boží přízni, kterou zdarma dostáváme. Kdybychom totiž spasení mohli získat jinak, už by to nebyl dar. Víte, a náš vlastní výkon nás vede k pýše. A není nic horšího než duchovní pýcha, na svoji vlastní spravedlnost. Čili vlastní výkon vede k píše, ale když si uvědomíme, že je to dar od Boha, tak nás to vede k pokoře. Proč by se ale mocný Bůh, který vládne ve smíru, zajímal o lidi na nějaké malé planetě Zemi, neviditelné tečce ve vesmíru? Proč nenechá sobecké a spurné lidi trpět, když je to důsledek jejich hříchu? Víte, jaká je odpověď? 1. Janova 4.8. Protože Bůh je láska. A to je ta nádherná a povzbudivá zpráva pro každého z nás. Protože Bůh nás miluje. Ježíš miluje tebe i mne. Někteří z nás také vědí, jaké to je, když nám onemocní dítě. Když ho něco trápí a pláče. A udělali bychom cokoliv, aby se jeho stav zlepšil. Nosíme ho, hladíme ho, zpíváme mu a zkoušíme všechno možné. A nikdy by nás nenapadlo ani při sebevětší únavě, že bychom ho nechali trpět nebo ho dokonce dali pryč. A mohu se vás zeptat, proč? Proč se takto všichni normální lidé chovají ke svým dětem? Protože to nemocné děťátko milujeme o to víc, když vidíme, kolik musí vydržet bolesti a utrpení. Přátelé, zde můžeme s naprostou jistotou říci, že Boží láska k nám má ještě mnohem větší hloubku, než je láska nás, rodičů, k našim dětem. Jeho děti na planetě Zemi onemocněly hříchem. A bolest a utrpení v důsledku této nemoci způsobuje to, že Ježíš nás miluje, nebo Ježíš je své děti, miluje ještě víc. Ježíše by nikdy ani nenapadlo od nás odejít. Nikde v Bibli nenajdete text nebo pasáž, ze které by vyplývalo, že by nás Bůh chtěl zanechat na pospas hříchu a věčnému zahynutí. Naopak, v Bibli je řečeno 2. list Petrův v Novém zákoně, 3. kapitola, verš 9. Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Nezávisle na tom, jak dobří či špatní jsme, Pán Bůh nás miluje a chce nás zachránit. Nechce nás nechat zemřít. A to navzdory tomu, že jsme všichni zhřešili. Lidské pokolení se zbouřilo proti Bohu a pošlapalo jeho zákon lásky. Ono desatero. Pozemské vlády nemohou existovat dlouho, když tolerují bezzákonnost. A i když Pán Bůh je Bohem lásky a milosrdenství, je jenom velmi logické, že musí být rovněž i Bohem spravedlivým. A nahoře Sinaj se sám popsal následovně. Když budeme číst text z 2. Mojžíšově, tedy kniha Exodus, 34. kapitola a verše 6. a 7. Přečtěme si společně Hospodinova slova. Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu. Existuje tedy nějaké řešení? Jak z toho můžeme ven? Milující Bůh již před stvořením tohoto světa, dokonce jak si můžeme dozvědět v Novém zákoně, nalezl způsob, jak nás zachránit a zůstat přitom spravedlivým. Nalezl totiž dokonalou náhradu s velkým N, někoho, kdo zemřel místo nás a přijal odplatu za naše hříchy, abychom my mohli žít. Jan, milovaný učedník, to vysvětluje. Tady jsou Ježíšova slova, Janovo evangelium 3.16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš nikdy nepřestal být Bohem, ale on ke svému božství přioděl naše lidství. A tak přišel k nám na zem i jako člověk. Svoji božskou moc nikdy nepoužil ve svůj prospěch. Aby jeho poslání bylo úplné, Protože kdyby to tak nebylo, tak ďábel by byl první, kdo by si na to stěžoval. Aby jeho poslání bylo úplné, tak musel čelit stejným problémům a pokušením, jakým čelíme my, všichni ostatní lidé. Ježíš však žil životem naprosté poslušnosti. A poté na sebe vzal jako bezhříšný zástupce lidského pokolení dobrovolně vinu každého z nás. Každého člověka, který kdy žil na zemi, před ním i po něm. A zemřel smrtí odloučení od Boha na místo nás. Jaká úžasná boží láska. Když se vrátíme do knihy Římanům, do 5. kapitoly, tak tady apoštol Pavel napsal, jako se neposlušností jednoho člověka, míněno Adama, mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného, tedy Ježíše, mnozí se stanou spravedlivými. Když Izraelité putovali jako boží vyvolený lid pouští u hory Sinaj, tak nedlouho poté, co Bůh skrze Mojžíše vysvobodil z Egypta, tak se denně setkávali s ilustrací božího plánu vykoupení padlého člověka. A to formou různých symbolů a rituálů. Stánek, ten přenosný stánek, tu přenosnou svatyni, kterou měli na poušti, který byl vybudován podle božích specifických pokynů, a dále obřady tam prováděné a ustanovené Bohem, trvale upozorňovali na jednu budoucí událost. A to budoucí oběť Mesiáše, tedy upozorňovali na Golgotský kříž, který měl přijít, kde na onom vrcholku hory měl zemřít Ježíš. Tam měl být obětován ten skutečný beránek s velkým B za hříchy všeho lidstva, aby nám dal naději, jistotu odpuštění a spasení. V podstatě všem, kdo vírou tento úžasný dar přijmou. A tak hříšník přišel a přinesl obětní zvířátko. Položil svou ruku na hlavu zvířete a vyznal svůj hřích. Pak vzal nůž a tuto nevinnou symbolickou oběť zabil, čímž naznačil, že vlastní hříchy způsobily smrt obětního beránka, tedy nevinného zvířátka. A tento obětní beránek symbolicky představoval Ježíše, zaslíbeného mesiáše, který měl přijít. Můžeme si určitě říct, že je to těžké, protože častokrát ti lidé to zvířátko měli třeba i týden u sebe doma, aby pochopili, jak krutý je hřích. Víte, tohle bylo těžké, ale kříž na Golgotě, který přinesl slib věčného života lidským srdcím, tedy tato oběť Pána Ježíše Krista byla nepředstavitelně těžší. Bůh ustanovením tohoto obřadního systému ukázal, že hřích nutně přináší smrt, ať už hříšníka nebo nevinné oběti. Boží lidé v biblických dobách obětovali, aby projevili svou víru ve smrt Božího syna, který měl zemřít na místo člověka jako zástupná oběť. A tou pravou obětí byl Ježíš. Když přišel, aby se nechal pokřtít, tak Jan Křtitel pod vlivem Ducha Svatého řekl, můžeme číst u Jana v 1. kapitole verš 29. Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Víte, jaká ironie, že někteří z těch, které přišel zachránit, zosnovali jeho smrt. Ježíš byl zbyt, zbičován a odsouzen k smrti na kříži. Byla to jedna z nejhorších forem trestu. Přesto, jak říká Bible, 1. list Petrův 2.22, ten, kdo hříchu neučinil, v jeho ústech nebyla nalezena lest, musel na onom kříži zemřít za hříchy jiných. Vlastně smrtí se Ježíš ztotožnil s hříšníky. Byl ukřižován mezi dvěma zločinci. A když Bůh na Ježíše vložil hříchy celého lidstva, tak Ježíš v té obrovské duševní trýzni a odloučení od svého Otce zvolal Matouš 27.46, Bože můj, proč jsi mne opustil? My už jsme si tady jednou říkali, že toto nejsou slova člověka, který pokojně umírá v Pánu. Ježíš cítil hrozné odloučení, hrozné oddělení od Boha, oddělení, jaké přináší hřích. Zástup křičel, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. A byla to pravda. Nemohl zachránit sebe, protože přišel zachránit nás. Byl Bohem, který platil cenu za ztracené lidské pokolení. Zaplatil cenu za hřích, za přestoupení stvořitelského zákona. Bylo to vlastně tak, že milující Bůh nemohl být spokojen, dokud se člověk nevrátil zpět do jeho rodiny. Proto dal svého jediného syna, aby zemřel místo člověka jako jeho zástupce. A přátelé, to je jádro evangelia. Jádro dobré zprávy. S Ježíšem bylo naloženo tak, jak bychom si zasloužili my, aby bylo naloženo s námi. A to proto, aby s námi mohlo být naloženo tak, jak si zasloužil on, aby bylo nakládáno s ním. Byl odsouzen za naše hříchy, na kterých neměl žádný podíl. Aby my jsme mohli být ospravedlněni jeho spravedlností, na které nemáme žádnou zásluhu. Trpěl a nakonec zemřel smrtí, která patřila nám, abychom my mohli mít věčný život, který patřil jemu. Tímto úžasným způsobem nám Bůh mohl darovat věčný život a přesto zůstat spravedlivý. Nedává nám věčný život kvůli našim dobrým skutkům, ale protože nám Pán Bůh může připsat zásluhy toho, co udělal Kristus, který žil namísto nás dokonalým životem. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. A tato víra je jádrem spasení. Když se žalářník ve městě Filipy ptal Pavla, co má dělat, aby byl zachráněn, tak apoštol Pavel mu řekl, věř v Pána Ježíše a budeš spasen. Nestačí však pouhý rozumový souhlas s tím, že Kristus žil na naší zemi. To ještě není ona zachraňující víra. Jde o něco mnohem více. V Novém zákoně list Jakubův 2.9 nám říká, i démoni věří. I démoni samozřejmě věří, že existuje Bůh, že Bůh je stvořitel, že Ježíš byl poslán proto, aby nás spasil. Ale oni věří a děsí se toho, protože nežijí tak, aby žili podle Boží vůle. A věřit v Ježíše znamená víc než souhlasit, že zemřel před téměř 2000 lety. Bible říká přísloví 3. kapitola, verš 5. a 6. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Jak je to s námi? Důvěřujeme Pánu Bohu celým naším srdcem? Opravdu mu důvěřujeme tak, že mu předáváme kontrolu nad svým životem? Jsme ochotni mu odevzdat kormidlo našeho života? Ona zachraňující víra znamená, že důvěřujeme tomu, že oběť Ježíše Krista za nás je dostačující platba za cenu každého hříchu, který jsme kdy spáchali. Znamená to věřit, že nás nezachraňují naše činy, ale to, co pro nás udělal Kristus na Golgotě. Žádný člověk se nemůže chlubit tím, že se zachránil sám. Sláva patří výhradně Bohu. Je to milost na Boží straně a víra na naší straně. To znamená důvěřovat Bohu úplně, umožnit mu, aby převzal kontrolu nad našimi životy. Přitom přijmout spasení je tak prosté. Přesto je mnoho lidí, kteří budí dojem, jak je to obtížné a složité. A tak si musíme odpovědět na stejnou otázku, jako onen žalářník z města Filipy. Když tu předmětnou noc volal na Pavla a Silase poté, co nastalo zemětřesení, které otevřelo všechny dveře vězení. A onomu žalářníkovi hrozilo to, že bude popraven za to, že si nechal utéct vězně. Ale Pavel i všichni ostatní tam zůstali a tak on přišel do vězení, padl před nimi na kolena a říkal, co mám dělat, abych byl zachráněn? Abychom byli zachráněni, tak potřebujeme o spasení znát 4 prostá fakta. Jenom 4. Fakt 1. Spasení je dar. Už jsme četli verš, milostí jste tedy spaseni skrze víru. To znamená, spasení je Boží dar. Vzniká tedy otázka, proč je a proč musí být spasení výhradně darem? A tady je fakt číslo 2. Všichni jsme zhřešili. Římanům 3:23 říká, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. To znamená, že my si ten Boží dar nezasloužíme. Nikdo z nás si nezaslouží spasení. Chtěl bych tady se vší naléhavostí říci, že ani ten nejčestnější člověk, který kdy žil na této zemi, si nezaslouží svým výkonem spasení. Protože všichni jsme zhřešili a Boží sláva nás opustila. Pokud by spasení bylo závislé na naší dobrotě, nikdy ho nemůžeme získat, protože jsme hříšníci a nikdy nemůžeme být dostatečně dobrými. A to je přesně ten důvod, proč spasení může být pouze dar, který dostáváme zdarma. Pak je tady třetí pilíř, třetí fakt. Nazvěme ho problém, protože hřích znamená smrt. Četli jsme ten biblický verš, kde je napsáno, mzdou hříchu je smrt. Čili to je problém, kterému čelíme všichni jako lidé. Všichni jsme hříšníci a smrt je zákonitou odplatou. Ale díky Bohu u toho to nekončí. Pak je tady ještě čtvrtý pilíř, který můžeme nazvat řešení. Ježíš za nás zemřel. Římanům 5:8 říká, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A tohle je ta úžasná zpráva. Ježíš za nás hříšníky zemřel. Zemřel za nás za všechny. Takže můžeme si zopakovat tyto jednoduché čtyři pilíře spasení. První je, spasení je dar. Druhý, všichni jsme zhřešili. Třetí, mzdou hříchu je smrt. A čtvrtý, Ježíš za nás zemřel. Což pro nás znamená život. Ale vždycky to Boží zaslíbení je podmíněné. I když je to vždycky Boží dar a zůstane to Božím darem, tak Pán Bůh od nás očekává určitou dobrovolnou aktivitu. A sice, že Ježíše přijmeme za svého pána a mistra, za svého spasitele. A tak si můžeme položit otázku, jak tento dar mohu přijmout. Zjevení 3:20 je to krásný obraz toho, jak Pán Bůh přichází za každým z nás. On stojí u pomyslných dveří našeho srdce. A říká, hle, stojím přede dveřmi a tluču. Může se stát, že mu nikdo neotevře. Ale taky se může stát to, že sami vyjdeme a otevřeme Ježíši dveře našeho srdce. A potom on s radostí vejde dovnitř a bude s námi žít náš život. Daroval nám svobodu, která je pro něho nepřekročitelná a proto Pán Bůh nikdy tohle rozhodnutí nemůže udělat za nás. Ani ho nikdy na nás nebude vynucovat. Zkrátka dobře, dveře našeho srdce můžeme a musíme otevřít výhradně my sami. A to je také odpověď na položenou otázku. Když otevřeme dveře našeho srdce a pozveme Ježíše dovnitř, tak přijímáme dar věčného života, který on přináší. Neexistuje nic lepšího. Nezáleží na tom, jestli jsme bohatí nebo chudí, jestli jsme vzdělaní nebo nevzdělaní, jestli patříme k tomu etniku nebo k jinému etniku. Zkrátka dobře, tento dar je zdarma nabízen každé lidské bytosti na této zemi. A Ježíš touží vstoupit do našich životů, když ho pozveme. A když Ježíš přijde a vstoupí dovnitř a my jej přijímáme jako našeho přítele, jako našeho zachránce, jako našeho pána, tak se pak stanou dvě důležité věci. A tyto dvě důležité věci jsou ovocem našeho spasení. To, že jedna životní moudrost říká, dobré skutky neděláme proto, abychom se spasili, ale protože jsme spaseni. Takže za prvé, když Ježíš je pánem našeho života, tak se stane to, jestliže doznáváme své hříchy. 1. list Janův, 1. kapitola, verš 9. On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očisťuje nás od každé nepravosti. To je nádherné zaslíbení. Ať jsme udělali cokoliv, ať jsme byli kýmkoliv, i když jsme byli ty největší myslitelní hříšníci, tak pokud nám to v naší mysli dojde, pokud si dokážeme uvědomit naši vinu a přijdeme k Bohu, tak nikdy není pozdě. Můžeme vyznat naše hříchy a přijmout úplné a celkové odpuštění. A když Ježíš odpouští, tak nepřipomíná. Existuje ještě nějaký hřích, který jsme vyznali Bohu a přesto trápí nás naše svědomí a cítíme vinu? Možná můžeme cítit, že některý hřích je příliš velký na to, aby nám ho Pán Bůh mohl odpustit. Ale právě v takových chvílích potřebujeme věřit tomu, co říká Boží slovo. První list Janův, 5. kapitola, verš 10. Tam je jasně řečeno, že pokud nevěříme Bohu, tak z něho děláme lháře. První list Janův 5:10. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře. Protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém synu. Když Ježíš slibuje, že nám odpustí naše hříchy a odejme naši vinu, pak přesně udělá to, co slíbil. Když Ježíš odpouští, tak také nepřipomíná. A to stejné chce i od nás. Slovy Petra ve Skutcích, 3. kapitola, verš 19. Zde můžeme číst, proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Čili pokání, obrácení je nutným předpokladem k tomu, aby nám vůbec došlo, že máme nějaké hříchy Pánu Bohu vyznávat a mohlo nám být odpuštěno. Takže to bylo za prvé, že Ježíš nám odpouští naše hříchy. A za druhé, Ježíš nám také dává moc vítězit nad hříchy a měnit se k jeho obrazu. To znamená, že začneme v našem životě kráčet v jeho stopách. Zloděj už nekrade, pijan už nepije, lhář už nelže, manželé se už nepodvádějí. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. On nám dává moc stát se jeho dětmi, jeho syny a dcerami. Stáváme se příslušníky toho nejvznešenějšího královského rodu v celém vesmíru. Stáváme se dětmi, tedy i právoplatnými dědici nebeského krále, stvořitele celého vesmíru. Satan už nad námi nemá dále moc, už nejsme dětmi temnoty. Ježíš nám tedy dává moc a sílu kráčet v jeho stopách. A když v něho věříme a přijímáme jeho dar spasení, tak nám dává také sílu vítězit nad pokušeními, která přichází do našeho života. Když selžeme a padneme i poté, co jsme přijali tento dar, on nám odpustí znovu a znovu. Ale také nám propůjčuje moc, abychom bojovali a vítězili nad hříchem, abychom rostli ve víře, abychom se naučili Pánu Bohu věřit a důvěřovat mu, důvěřovat našemu zachránci. To všechno je určitý proces růstu, který trvá celý náš život. Nestane se to v okamžiku. Nikdy nebudeme dokonalí, i když Bible nás vede k tomu, abychom o to usilovali. Ale bude-li náš vztah k Pánu Bohu opravdový, tak získáme vědomé odpuštění. Satan už není naším pánem a pánem našeho života je Ježíš. A když odpovíme na klepání Ježíše u dveří našeho srdce a pozveme ho dovnitř, tak se stanou ony dvě zmíněné věci. Tedy Ježíš nám odpouští naše hříchy a za druhé dává nám sílu jít v jeho stopách, vítězit nad hříchem a měnit se k jeho obrazu. První list Janův, 5. kapitola, verše 12. a 13. Čtěte spolu se mnou pozorně, protože je to nádherný slib. Kdo má syna, má život. A Ježíš mluví o věčném životě. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího. abyste věděli, že máte věčný život. Tam není napsáno, abyste se domnívali. Tam je napsáno, abyste věděli, že máte věčný život. Přátelé, to je ta nejlepší zpráva ve vesmíru. Chvála Pánu Bohu za to všechno. Ježíš chce, abychom věděli tady a teď, že máme věčný život. Teď a tady můžeme přijmout jistotu spasení. Jenom když pozveme Ježíše do našeho srdce, protože Ježíš nabízí tento dar každému a všude, v kterýkoliv okamžik. Rozhodnutí je na nás. Tak, aby mohl platit text z Jana 3:16, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. I když pocítíme, že jsme někdy došli příliš daleko, že jsme se příliš vzdálili, ale to neznamená konec. Pán Bůh může obrátit i tu nejzoufalejší situaci ve vítězství. Žádný život není tak špatný, žádný hřích není tak velký, aby jej Kristus nemohl odpustit a nemohl nám dát novou příležitost. Silvestr roku 1995. Zasloužilý hasič John Clancy vedl svůj tým do hořícího opuštěného bytového domu na Dolní Manhattanu. Do jakéhosi drogového doupěte. Oheň se rychle vymykal jejich kontrole a hasiči měli obavu, jestli vevnitř nezůstal někdo naživu. I přesto, že tam skrývali tuláci, lidé závislí na drogách, alkoholici a prostitutky. Přesto se John a kolegové rozhodli vstoupit do tohoto planoucího pekla, aby provedli prohlídku a případně záchrannou operaci. Budova byla naplněna kouřem a viditelnost byla nulová. Hasiči riskovali své životy, aby nalezli tuláky, kteří mohou budovu používat k dočasnému pobytu. Náhle se zřítil strop druhého patra a uvěznil Johna do pasti. Jeho kolegové se horečnatě snažili ho zachránit a vyprostit z ohnivého pekla. Ale když se jim to konečně podařilo, bylo už pozdě. Jeho tělo bylo popálené k nepoznání. A tak poslední den roku 1995 byl i posledním dnem jeho odvážného hasičského života. Zanechal po sobě manželku, která byla v 6. měsíci těhotenství a se kterou si plánovali společnou budoucnost. John věřil, že život všech lidí má hodnotu a proto byl ochoten riskovat i život svůj, aby zachránil kohokoliv, kdo se v té budově nacházel. Opustil bezpečí vlastního domova a vydal se do nebezpečného a zuřícího ohně. Vstoupil do plamenu, aby zachránil životy za cenu svého vlastního. Nemohl nečinně stát, když věděl, že tam mohou umírat lidé. A později, když vyšetřovatelé odhalili další detaily tohoto příběhu, tak vyšlo najevo, že požár založil žhář, jakýsi Edwin Smith. Byl to jeden z tuláků, který pobýval v této budově. A krutým paradoxem se stalo to, že John se pokoušel zachránit život toho, kdo oheň založil. Dal svůj život za žháře. Při tomto příběhu můžeme vnímat, jak pozoruhodné srovnání s příkladem Pána Ježíše Krista. Ježíš opustil bezpečí svého nebeského domova a ponořil se do zuřivého pekla plamenů tohoto světa. Náš Spasitel visel na kříži a nechal se strávit ohněm hříchu. Zhřešili jsme svým vlastním dobrovolným rozhodnutím. Jako lidstvo jsme rozhavili tento svět svými hněvivými povahami, svým sobectvím a chamtivostí, svým smilstvem, zabíjením a podvody. Kristus zemřel, abychom my mohli žít. Zakusil oheň hříchu na kříži, abychom my nemuseli zakusit plameny pekelného ohně v době, kdy se Ježíš vrátí, aby spálil hřích navždy. On trpělivě čeká a naslouchá, až mu otevřeme své srdce a pozveme ho, aby se stal naším zachráncem. Jednu věc Ježíš udělat ale nemůže. Nemůže nás přinutit, abychom mu otevřeli. Každému z nás dal možnost svobodné volby a tak otevřít dveře od našich srdcí můžeme jenom my sami. On rád vejde, když jej pozveme. A chcete-li to udělat právě teď, pozvat Ježíše do svého srdce, tak to můžete každý udělat tam, kde se právě nacházíte. I dnešní večer bych chtěl zakončit modlitbou. Dneska to bude trošičku jinak, že tu modlitbu uvidíte na plátně a pokud budete chtít, tak ji můžete odříkávat spolu se mnou. Pokud chcete, tak se můžete i se mnou k té modlitbě postavit. Můj Bože a Otče, uvědomuji si, že jsem hříšník a že potřebuji pomoc. Chci přijmout Ježíše jako svého zachránce a pána. Chci odpovědět na jeho klepání a pozvat ho do svého srdce právě teď. Prosím, odpusť mi každý hřích, který jsem kdy spáchal. Prosím, ujmi se mého života. A děkuji ti za to, že slyšíš a odpovíš na mou modlitbu. A modlím se v Ježíšově jménu. Amen. Můžete se posadit. Rád bych vás pozval i na zítřek, kdy budeme končit vlastně druhý týden přednáškové série. Jak už bylo řečeno, bude to jubilejní 10. přednáška a její název je Ježíš a předvolání k soudu. S pod otázkou, budeš omilostněn nebo odsouzen? Jaké jsou naše vyhlídky? Máme se soudu obávat, anebo je to dobrá zpráva? Budeme studovat i ta nejúžasnější biblická proroctví, která nám byla dána. A tak přijďte i zítra, když budete chtít, pozvěte své přátele a můžeme se společně z Božího slova dozvědět k tomuto tématu více. Bůh vám žehnej.